Before saying a word, I'd like you to
remember. By se rad spomnil, da ste se udeležili ene izmed najčudovitejših duhovniških sestankov, ki sem jih kdarkoli svetoval. Bili ste dobro poučeni in naj se zapomnimo lekcije, ki smo se jih naučili. Bratje, pogled na vas, ki ste se zbrali tu v konferenčnem središču v Salt Lake Cityju, je navdihujoč. Čudovito je spoznanje, da v na tisoče kapelah po svetu drugih, tudi družabniki v Božjem duhovništvu, to predvajanje sprejemljajo preko satelitskega prenosa. Čeprav smo različnih narodnosti in govorimo različne jezike, nas povezuje skupna vez. Zaupano nam je bilo duhovništvo in delovanje v Božjem imenu. Prejeli smo sveto zaupanje. Od nas se veliko pričakuje. Zelo dobro se še spomnim, ko sem se kot novo posvečeni diakon udeležil duhovniškega sestanka in pel otvoritveno hvalnico Come all ye sons of God who have received the priesthood. Prijite vsi Božji sinovi, ki ste prejeli duhovništvo. Nocoj bom ponovil duha tiste posebne hvalnice, imam rekel, da prijite vsi Božji sinovi, ki ste prejeli duhovništvo. Premislimo o svojem poklicu, razmislimo o svojih odgovornostih in sledimo Jezusu Kristusu našemu Gospodu. Pred 20 leti sem se udeležil zakramentalnega sestanka, na katerem so se otroci odzvali na temo Pripadam cerkvi Jezusa Kristusa svetih iz poslednjih dni. Ti fantje in deklice so pokazali, da se usposabljajo za služenje Gospodu in drugim. Glasba je bila lepa, recitacija spretne izpeljane, duh pa poslan iz nebes. Eden mojih vnukov, ki je takrat imel 11 let, je govoril o prvem videnju, ko je predstavil svoj del programa. Potem, ko je prišel k svojim staršem in starim staršem, sem mu rekel, Tommy, mislim, da si že skoraj pripravljen za misionarja. Odvrnil je, ne še, veliko se moram še naučiti. V naslednjih letih se je Tommy učil, zahvaljujoč staršem, učiteljem in svetovalcem v cerkvi, ki so bili predani in skrbni. Ko je bil dovolj star, je bil poklican na služenje misijona. To je delal nadvse časno. Mladeniči, opominjam vas, da se pripravite na služenje misijona. Veliko je gradiva, s pomočjo katerega se boste naučili lekcij, ki vam bodo koristile in vam tudi pomagale živeti tako, kot boste morali, da boste vredni. To je med drugim knjižica z naslovom Za moč mladih, ki ste izdala prvo predsedstvo in zbor 12. Opisuje merila iz knjig in naukov cerkvenih voditeljev, ter svetih spisov in če bomo temu privrženi, bo vsak od nas prejel blagoslove nebeškega očeta in vodstvo njegovega sina. Poleg tega so še priročniki, ki so skrbno pripravljeni na podlagi premišljevanja v molitvi. Družine imajo priročnik družinski večer, ki uči evangelijska načela. Skoraj vsi imate priložnost hoditi na seminar, ki ga učijo predani učitelji, ki vam imajo veliko dati. Začnite se pripravljati na tempelsko poroko, kakor tudi na misijon. Del teh priprav so pravilni zmenki. V kulturah, kjer so zmenki sprejemljivi, ne hodite na zmenke pred 16. letom. Vsem najstnikom ni treba hoditi na zmenke ali pa niti nočejo. Ko boste hodili na zmenke, pojdite v skupinah ali na dvojne zmenke. Poskrbite, da bodo starši tiste, s katerimi greste na zmenek, srečali in spoznali. Ker so zmenki priprava na poroko, hodite samo s tistimi z visokimi moralnimi merili. Bodite pozorni, da boste šli tja, kjer je dobro vzdušje, kjer ne boste soočani s skušnjavami. Neki modri oče je sinu rekel, če se boš kdaj znašel tam, kjer ne bi smel biti, podi stran. Dobar na svet za sve nas. Božji služabniki su nam vselej svetovali, naj se oblačimo spodobno, ker tako izkažemo spoštovanje nebeškemu očetu in sebi. Vaš način oblačenja drugim sporoča o vas in pogosto vpliva na to, kako se vi in drugi obnašate. Oblačite se tako, da boste iz sebe in ljudi okrog vas potegnili najboljše. Izogibajte se skrajnostim glede oblačenja in videza, vključno s tetovažami in piercingi. Vsakdo potrebuje dobrega prijatelja. Vaš krog prijateljev bo močno vplival na vaše mišljenje in obnašanje, prav kakor boste vi nanje. Če boste s prijatelji imeli skupne vrednote, lahko drug drugega krepite in spodbujete. Do vsakogar bodite prijazni in spoštljivi. Veliko nečlanov je v cerkvi prišlo zaradi prijateljev, ki so jih vključili v cerkvene dejavnosti. Pogosto izrečeni pregovor zelo drži. Iskrenost je najboljša taktika. Fan, ki je sveti iz poslednjih dni, živi tako, kakor uči in kakor verjame. Do drugih je pošten. Pošten je do sebe. Pošten je do Boga. Pošten je iz navade in ker je samo po sebi umevno. Ko je treba sprejeti težko odločitev, se nikoli ne vpraša, kaj bodo drugi mislili. Temveč raje, kaj si bom mislil o sebi. Nekateri boste skušani, da bi onečastili svoje merilo poštenosti. Ko sem hodil na predavanja iz poslovanja, se spomnim nekega sošolca, ki se ni nikoli pripravil na razredno razpravo. Pomislil sem, kako bo opravil zaključni izpit. Odgovor sem dobil, ko je prišel v razred na zaključni izpit, ki je bil po zimi in je imel na bosih nogah samo sandale. To me je presenetilo in sem ga med uro opazoval. Vse knjige je položil na tla. Snel si je sandale in nato s prsti, s katerimi je vadil in jih namazal z glicerinom, spretno obračal strani v knjigi, ki jo je položil na tla. In tako gledal odgovore na izpitna vprašanja.
He received one of the highest grades in that course on business law. But the day of reckoning came.
Prejel je najvišjo oceno v razredu. Toda dan pronave je prišel. Ko se je kasneje pripravil na zahtevnejši izpit, je vodja te posebne smeri prvič rekel, letos bom opustil staro navado in bom namesto pisnega imel ustni izpit. Naš najboljši strokovnjak z usposobljenimi prsti je odkril, da mu tokrat prste niso kaj dosti pomagali in je padel. Kako govorite in katere besede uporabljate, veliko pove o podobi, ki se jo odločite predstavljati. Uporabljajte takšne besede, s katerimi boste ljudi okrog sebe opogumljali. Posvetno, prostaško ali osorno govorjenje in neprimerne ali neslane šale Gospoda žalijo. Nikdar ne zlorabite imena Boga ali Jezusa Kristusa. Gospod je rekel, ne izgovarjaj po nemarnem imena Gospoda, svojega Boga. Nebeški Oče nam je svetoval, naj si prizadevamo za vse, kar je krepostno, ljubko ali dobrega glasu in hvale vrednega. To, kar berete, poslušajte ali gledate, na vas vpliva. Zlasti je nevarna in spravlja v odvisnost pornografija, radovedno raziskovanje pornografije lahko postane gospodujoča navada, ki vodi k najgnusnejšemu gradivu in spolnemu prestopku. Pornografiji se izogibajte za vsako ceno. Ne bojte se zapustiti kinodvorane, ugasniti televizorja ali zamenjati radijske postaje, če je to, kar vam posredujejo, ne ustreza merilom nebeškega očeta. Skratka, če se izprašujete o primernosti katerega koli filma, knjige ali drugovrstne zabave, se ne odločite za njo in v njej ne sodelujte. Apostol Pavel je izjavil, mar ne veste, da ste Božji tempelj in da Božji duh prebiva v vas? Božji tempelj je namreč svet in to ste vi. Bratje, odgovorni smo, da svoj tempelj ohranjamo čist. Trde droge, napačna uporaba predpisanih drog, alkohol, kava, pravi čaj in tobačni izdelki uničujejo vašo telesno, umsko in duhovno blaginjo. Vsaka oblika alkohola je škodljiva za duh in telo. Tobak vas lahko zasužni, vam oslabi pljuča in skrajša življenjsko dobo. Glasba pa vas lahko z nebeškim očetom zbližuje. Lahko jo uporabljamo za izobraževanje, spodbujanje, navdih in enotnost. Vendar glasba lahko s svojo hitrostjo, ritmom, intenzivnostjo in besedilom otopi občutljivost duha. Ne morete si privoščiti, da bi bila vaša glava polna nevredne glasbe. Ker je telesna bližina tako sveta, Gospod zahteva samo obladovanje in čistost pred poroko, kakor tudi popolno zvestobo v zakonu. Na zmenku bodite do partnerja spoštljivi. Isto spoštljivost pa nam vam partner vrača. Prestopku neizogibno sledijo solze. Predsednik David O. McKay, 9. predsednik cerkve, je svetoval. Rotim vas, imejte čiste misli, na kar je podal naslednjo resnično izjavo. Pred vsakim dejanjem je misel. Če hočemo svoje dejanje obladovati, moramo obladovati svoje mišljenje. Bratje, v glavi imejte samo dobre misli, pa bodo vaše dejanja pravilna. Da bi vsak od vas lahko v resnici odražal verz iz Tennysona, ki ga je izrekel Sir Gallagher. Moja moč je kot moč desetih, ker je moje srce čisto. Nedolgo tega je avtor razprave o spolnosti najstnikov povzel svojo raziskavo z besedami, da družba najstnikom pošilja mešana sporočila. Oglasi in masovni mediji dajejo zelo prepričljiva sporočila, da je spolna dejavnost sprejemljiva in pričakovana. Odobravanje, ki včasih preglasi svarila strokovnjakov in prošnje staršev. Gospod je glasnejši od vseh medijskih sporočil z jasnimi in natančnimi besedami, ko izjavlja, bodite čisti. Kadar skušnjave pridejo, se spomnite modrega nasveta apostola Pavla, ki je izjavil, znašli ste se le pred človeško preizkušnjo, Bog pa je zvest in ne bo dopustil, da bi bili preizkušeni čez svoje moči, ampak bo ob preizkušnji tudi omogočil izhod iz nje, da jo boste mogli prestati. Ko so vas potrdili za člana cerkve, ste sprejeli pravico do tega, da vas spremlja Sveti Duh. Lahko vam pomaga, da sprejmete dobre odločitve. Ko boste imeli izzive ali izkušnje, ni treba, da bi bili sami. Zapomnite si, da je molitev potni list do duhovne moči. Če se je kdo na poti spotaknil, obstaja pot vrnitve. Ta postopek se imenuje kesanje. Odrešenik je umrl zato, da bi nam omogočil ta blagoslovljeni dar. Čeprav je ta pot težka, je obljuba resnična. Čeprav so vaši grehi kakor škrlat, bodo beli kakor sneg. Ne ogrozite svojega večnega življenja. Spolnjujte Božje zapovedi. Če ste grešili, prej se boste vrnili. Prej boste našli prijetni mir in radost, ki ga prinaša čudež in odpuščanje. Srečo prinaša to, če živimo tako, kakor želi Gospod, in če služimo Bogu in drugim. Duhovno moč pogosto dobimo, ko služimo drugim. Pred nekaj leti sem obiskal takratni kalifornijski misijon, kjer sem imel razgovor z mladim misionarjem iz Georgije. Spominjam se, da sem mu rekel, ali vsak teden pišeš domov? Odgovoril je, o, da, brat Monson. Na to sem vprašal, ali si vesel, ko dobiš pisma od doma? Ni odgovoril. Čez čas sem vprašal, kdaj si nazadnje dobil pismo od doma? S tresočim glasom je odgovoril, nikdar nisem dobil pisma od doma. Oče je samo diakon, mama pa ni članica cerkve. Prosila sta me, naj ne grem. Rekla sta mi, če bom šel na misijon, ne bosta pisala. Kaj naj naredim, brat Monson? Tiho sem molil k nebeškemu očetu. Kaj narečem temu tvojemu mlademu služabniku, ki je vse žrtvoval, da bi ti služil? In na vdih je prišel. Rekel sem, staršine, vsak teden svojega misijona domov mater in očetu piši pismo. Povej ima, kaj delaš. Povej ima, kako jo imaš rad. Na kar ima pričuj. Prašal je, ali mi bosta potem pisala? Odgovoril sem, potem ti bosta pisala. Razšla sva se in sem šel svojo pot. Čez nekaj mesecev sem se udeležil koleske konference v Južni Kaliforniji, ko je k meni pristopil mlad misionar in rekel, brat Monson, ali se me spomnite? Jaz sem tisti misionar, ki od očeta in matere prvih 9 mesecev na misijo nisem dobil pisma. Rekli ste mi, vsak teden ima piši starošina in starša ti bosta pisala. Na to je vprašal, ali se spomnite te obljube starošina Monson? Spomnil sem se je. Prašal sem, ali sta se ti starša oglasila?
He reached into his pocket and took out a sheaf of letters.
Sega je v žep in izvlekel svežen pisem, ki je povezovala elastika. Ven potegnil enega in rekel, ali sta se mi starša oglasila? Poslušajte tole materino pismo. Sin, tvoja pisma so se nama tako všeč. Ponosno svanate na najenega misionarja. Veš kaj? Očeta so posvetili za duhovnika. Pripravljajo se, da me bo krstil. Sestajam se z misionarji. In čez eno leto bova prišla v Kalifornijo. Ko boš končal misijon, kaj ti s teboj bi bila rada družina za večno. Tako, da bi šli v Gospodov tempelj. Ta mladi misionar je vprašal, brat Monson, ali nebeški oče vedno odgovori na molitve in izpolni obljube apostolov? Odgovoril sem, če ima človek vero, kot si jo izkazal ti, nebeški oče takšne molitve sliši in na nje odgovori na svoj način. Čiste roke, čisto srce in voljne misli so ganile nebesa. Blagoslov, poslani z nebes, je bil odgovor, na gorečo molitev misionarja s ponižnim srcem. Bratje, molim, da bomo živeli tako, da bomo tudi mi ganili nebesa in bili podobno blagoslovljeni. V imenu Jezusa Kristusa. Amen.